Dielli i vakt dhe një ylber që u shfaq në qiell ishin sfondi i kremtimit meshës, simbol i aleancës që Vjergjra Mari përsrit me njerëzimin nëpërmjet të dukjeve të saj.
Dhe tani të dëgjojmë dëshmitë e disa shtektarëve të pranishëm në sheshin e shetërores në Fatima sot paradite në Portugali. Me që shpirt keni ardhur këtu në Fatima për këtë mesh të Benediktit 16?
E un spirito e pieno di gioia, pieno di.
Me një shpirt të mbushur plot gzim, plot hare. Po e përjetojmë bashkë me papën dhe jemi pranë në këtë vend ku para ti patë ardhur John Pali II dhe ku duam të falenderojmë Zojen për gjitha dhuratat dhe hiret që nxjerrim prej saj.
Çfarë përfaqëson për ju Zoja Fatimes?
E per noi rappresenta la madre, quella che ci accompagna ogni giorno.
Për ne përfaqëson nënën, atë që na shoqëron çdo ditë jetës sonë dhe na ngushëllon. Nëna ngushëlluese në travaje, por edhe ajo që na jep shumë gëzim dhe siguri që është gjithmonë me ne dhe na shoqëron.
Ktu me ne është edhe një re që është e pranishme në meshën e papës.
Jo, già fatto altri pellegrinaggi per
un kam bërë edhe shumë shtiktime tjera, por për mua është gjithmonë një gëzim i madh ndjek pas atin e shenjtë. Këto shtektime na japin shumë paq edhe për të pranuar atë që është jeta jon dhe historia jon. Në fund, pastaj kthehemi në për shtëpitë tona, në familjet tona me zemër plot.